raamatu tund.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Täna on minuga stuudios Argo Laul, kellega koos me vestleme Jongi Tšo raamatust neljas dimensioon. Ja ma tervitan oma saate külalist Argot täna siin ja siis palun tal ennast tutvustada meie kuulajatele natukene, et kes sa oled ja kus sa tuled ja kaua sa juba kristlane oled olnud.
Tere Külli, tere raadiokuulajad. Nimi on mul Argo ja olen Jumalaga käinud viimased 17 aastat. Usule tulin sellises vahvas koguduses, nagu seda on Tartu elu sõna. Ja see oli 93. Aastal ja sealt saadik siiani siis olen üritanud käia koos Jumalaga nii lähedalt kui vähegi võimalik. Õppida teda tundma, õppida tema sõna tundma, õppida teda tundma läbi tema sõna ja siis praktikasse panna seda, mida ma olen kuulnud koguduses ja mida ma olen sõnast lugenud.
Ja me mõlemad käime Harta koguduses.
Ja.
Enne kui me siis muljetame sellest raamatust, neljandast dimensiooni raamatust, tahaksin ma mõne sõna rääkida Harta kirjastuse uuest raamatusarjast ja selle nimi on Usu klassika. Ja Jongi Tšo raamat neljas dimensioon on selles sarjas ilmunud. Ja nagu nimigi viitab, siis on tegu raamatuga, mis on muutunud klassikaks kristlikus maailmas ja need on siis raamatud, mis on Eesti usulise ärkamise ajal ja nõukogude ajal levinud käsikirjalisel moel või on neid siis trükitud kirjutusmasinal läbi mitme kopeerpaberi. Kindlasti mõni mõnelgi meist on mõni selline veel oma kapis olemas. Ja Usu klassika sarjas on tänaseks ilmunud juba neli raamatud, aga materjali selleks jätkub kauaks, sest nõukogude ajal tõlgitud käsikirjalise materjale on oma jagu palju. Ja nüüd siis tuntum ja enim loetud tõeline Usu klassika siis usust endast, ehk siis neljas dimensioon. Ma tean, et sinul Argo on ka üks selline kopeer paperil see sama raamat olemas.
Jah, see on mul olemas. See on küll laenatud raamat, aga see on mul olemas. Ja see raamat sattus minuga, et väga õigel ajal, tollel ajal, kui ma koguduses käisin, siis väga suur rõhuasetus oli pühitsusel. Et väga sai ennast pühitsetud Jumalale ja see puhtuse teema oli väga tõsine päevakorras ja samas oli ka usuteema, et me peame usus elama. Ja seda ma kuulsin väga palju, seda ma lugesin piiblist, et uskuge ja antakse teile. Ja usk on kindel usaldus selle vastu, mida te ootate ja veendumus selles, mida ei nähta, aga kuidagi sellest ei tulnud ilmutust või ei seda ei osanud praktikasse panna või kui ma proovisin, siis see ei kukku nii välja, nagu ma ootasin, et mul usk oli omast arust, aga kui ma seda hakkasin praktikasse panema või katsetama, siis tuli välja, et ei läinudki nii, nagu ma uskusin. Ja see raamat sattus minuga, et sellisel hetkel, kui mul oli suur küsimärk, et mis siis toimub, et Jumala sõna ju peab toimima. Ja Jumal kasutas seda raamatut minu jaoks, et tuua minu südamesse ilmutus sellest, mis meie ümber toimub, mis see neljas dimensioon on, mis see kolmemõõtmeline maailm on ja kuidas sealt asjad siia üle tulevad ja milline on meie roll selles.
Ja see raamat on huvitav sellepärast ka, et sa kasvatasid ise enda usku sellega, aga sa kasutasid tegelikult seda raamatut ka selleks, et kasvatada teiste uskust. Ma mäletan, kui teie kodus olid palve koosolekud, siis enne kui me hakkasime sinu juures palvetama kodus, siis meil oli kohustuslik lugemistund, et lugesime ette asju sellest raamatust ja see oli tõeliselt hea ja see oli tõeliselt võitud, sest see toetas meie usku ja et siis me pärast saime ka efektiivselt palvetada.
Ja see on hästi oluline, et me, kui me palvesse läheksime, siis me ei läheks, no kerjamine vist ei ole ilus sõna, aga et meil oleks selge see positsioon, millega me Jumala ette läheme ja mida me võime küsida ja mida mitte ja millise südamega ja millised asju, sest ega Jumalat ei saa manipuleerida ja temaga ei saa mängida, sest ta on Jumal ja ta ei ole ka mingi automaat, et lükkad sisse ilusa palve ja kolinal tuleb vastus siin alla automaati ossa ja võtad selle välja, et Piibel ütleb ka väga selgelt, et me võime paluda pahasti, tahtes asju kulutada oma himudes. Ja kuna me oleme Jumala lapsed, siis tegelikult Jeesuse surmaga, tema surma läbi on kirjutatud testament, mida me siis tunneme uue testamendi nimel. Ja meil on tehtud pärand selle läbi. Ja hästi oluline on teada oma mõistuses ja oma südames, kui me Jumala ette läheme, et mis meile kuulub, mis sellesse aja hetke kuulub, mida me võime paluda antud aja hetkel. Ja mis Jumal nendest asjadest arvab? Piibel ütleb, et õppige Jumala sõna tundma või Jumalat tundma tema sõna kaudu, et uuriks, et mis on tema hea, meelepärane ja täiuslik tahtmine. Ja kui meil on see kindlus omandatud ja usk südames ja teame, et Jumal kuuleb meie palveid, palume, siis me ka saame. Sest Jumal tahab meie palvetele vastata. Uus testament ütleb, et ta ütleb isegi, Jeesus ütleb isegi nii, et mida iganes te palute minu nimel, seda ma teen teile. Aga noh, mina olen küll näinud, et mida iganes ma olen palunud, et seda ei ole juhtunud ja siis ma, noh, siis on vaja järgi uurida, ja. Millega ma viltu panin, mööda panin.
Just, seda palve teemat on siin ka väga hästi käsitletud ka, et kui me palume ja me tahame Jumalale, tahame jumalkast häid asju, aga äkki me just palume valesid asju, et siin oli üks lugu eest naisest, kes tuli suure urraaga pastori juurde, et tead pastor, et ma hakkan siin nüüd toetama hästi suurte summadega. Pastor, et väga tore, et noh, mis su äriplaan on siis? Ja siis naine ütleb, tead, et ma võtan monopoli tubakatööstuse üle, on ju. Et ja siis sellest pastorit, et ei, vaat nii see asi küll ei käi, et ma ei usu, et Jumal on meid loodnud suitsetajateks, et suitsetamine on mingi eriliselt õnnistav tegevus, et Jumal ei õnnista lihtsalt selliseid asju, et me peame kõigepealt kindlalt välja uurima, mis on Jumala tahe ja et niimoodi me saame.
Kui me päästetud saame, siis me põleme väga Jumala jaoks ja ega me oma mõistuses suurt ei tea tema teid, et millised need tegelikult on ja siis me oleme valmis panustama kõik oma pagasi, millega me maailmast tuleme, Jumala riik ja aga kõik ei ole vastu võetav Jumala juures ja Jumal tahab, et me koos kõlastaksime ennast, et nii nagu meie isa palve ütleb, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu siin maa peal nii nagu see on taevas. Et Jumalal on originaal plaan, tal on tahtmine, soovid, mõtted. Piibel ütleb veel, et need mõtteid, mida ta meie kohta mõtleb, on väga palju, et need ei saa ära lugeda ja need on tuleviku ja lootuse mõtted. Aga hästi oluline on ikkagi uurida välja, mis see Jumala riik on, mis on tema tahtmine meie elu jaoks ja siis viia ennast sellega kooskõlla ja imed ja tunnustähed järgivad meid.
Amen. Aga nüüd uurime natuke seda raamatut ka, et me lähme siin juba sellistesse kõrgustesse, et me unustame ära selle raamatu. Et näiteks vaatame seda neljandat dimensiooni. See raamat ei ole üldse paks raamat. Siin on 6 peatükki ja nendest üks on siis pühendatud neljandale dimensioonile, millest on saanud ka siis selle raamatu pealkiri. Ehk mis asi see dimensioon on, Argo?
Jah, ma ennem ütleksin, et mulle meeldib selle raamatu juures see, et see on täis tikitud näiteid.
Ja,
et siin on õpetus ja näited, et sa võid ennast kergesti samastada või neid oma olukordi samastada sellega, mis siin kirjas on, võrrelda.
Ma tahtsin veel mainida, et tavaliselt ma olen tutvustanud ka raamatu autorit, aga seekord ma seda ei teinud, sest tegelikult selle mehe elulugu on siit esimesest leheküljest kuni viimase leheküljeni kirja pandud siia raamatusse, nii et ma ei hakka seda raamatut niimoodi ümber jutustama, et siit igaüks võib lugeda Yonggi Cho päästetud saamise lugu tema võitluseid tervenemise eest ja koguduse ehitamise eest ja kuhu ta lõpuks välja jõudis suure mega koguduseni.
Üks asi, ennem kui ma vastama hakkan, siis mul on olnud südames ja kui ma selle saate salvestuse peale mõtlesin, et see, mida ma selles raamatus nägin, kuidas Yonggi Cho päästetud sai, et see on mulle olnud väga suur julgustus. Noh, inimene, kes loeb seda raamatut, saab teada, et Yonggi Cho oli haiguse kätte suremas, tal oli parandamatu tuberkuloos. Ja siis ma ei tea, kust ilmus välja üks noor neiu evangeeliumiga. Ja ta oli selles mõttes järele andmatu, järele jätmatu. Ja selles kuulutuses ta oli ustav selles, mis Jumal tema südamesse oli pannud. Ja külvas selle mehe ellu, Jumala sõna, vaatamata solvangutele ja sellele alavääristamisele, mis ta Yonggi Cho poolt tollel hetkel koges. Ja ma olen vahest mõelnud, et meie kutsumine ja Jumala plaani teostamine meie elus, et see ei ole alati see, et sa saad mikrofoni enda kätte ja et sa oled kuskil nähtaval positsioonil, vaid tegelikult Jumal teostab oma plaanid seal, kus ei ole näha. Et see on tavaliselt nähtamatu ja see tuleb kuskilt nähtavale ja see, ma tahan julgustada siin kohal koduperenaisi, kes on oma väikeste lastega kodus näiteks, et need väiksed elud, kes teie kätte on usaldatud, et olge ustavad külvama nende eludesse Jumala sõna ja kasvatage neid õieti Jumala vaimus ja hoidke atmosfäär oma kodus puhas ja Jumala kartlik ja te ei tea, mis nende elude taga võib olla. Kes teie kätte on usaldatud. See, ma ei usu vaevalt, et see tüdruk teadis, kes sellest mehest võib tulla. See mees on praegu maailma kõige suurema koguduse pastor. Tema mõju on tohutu. Nii et me võime tegelikult öelda, et selle tüdruku ustavuse mõju on tohutu. Et oli ustav, ta tegi seda, mis Jumal talle südamesse pani ja kuulutas Yonggi Chole. Nii et ma julgustan sind, mine edasi, uuri Jumala tahet ja külva seda nende inimeste ellu, kes sinu ellu saadetakse. Olgu nad sinu lapsed, abikaasa, sugulased, sõbrad, et olgu sinu ümber hea vaim ja hea atmosfäär. Aga nüüd selle vastuse juurde, et mis see dimensioon on, oli ja, see nii. Kui avada esimene Moosese raamat, esimene peatükk ja siin ütleb, et alguses lõi Jumal taeva ja maa oli tühja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja siis Jumal hakkas rääkima. Et alguses oli selline, või kuidas ma nüüd ütleksin, kõik see, mida me näeme, on pärit nähtamatust sväärist. Ma olen viimastel päevadel mõtisklend selle üle, et mul on hing. Ma olen vaim, mul on hing ja ma elan ihus. Ja see, et ma olen siin ihus, see hingereaalsused, need emotsioonid, mida ma kogen, see, mida ma mõtlen, see, mida ma endaga kaasas kannan, et kui ma siit ihust välja lähen, siis tegelikult ei muutu midagi. Ma olen lihtsalt ihust väljas, aga see hing ju jääb samaks. Kõik see, mida ma oma hinge olen lubanud, kõik see, mida ma olen internetist vaadanud, mida ma olen telekast vaadanud, see on mu mälus olemas. See, mida ma olen koosolekutel kuulnud, mida ma olen rääkinud, mida ma olen kuulnud teisi rääkimas, et see kõik on tegelikult minuga kaasas. Et osa küll sellest on ära unustatud, aga ma oletan, et kui ma ihust välja läheksin, siis see kõik tuleks mulle järsku, noh, plokk läheks pealt ära ja see oleks väga hästi mul meeles, nii et see nähtamatu pool tegelikult on väga reaalne, sest me ju elame ja oleme selles iga päev. See, mis meie sees toimub, need mõtted ja olemine, et see on nii reaalne. Ja neljas mõõde ongi tegelikult väga reaalne, et see on suurem reaalsus kui see, mida me oma silmadega näeme. See maailm, mida me oma silmade ja kõrvadega ja oma tunnetega tunnetame, eks ole ju, et silmad on loodud Jumalal niimoodi, et nad võtavad vastu seda signaali, seda valguskiirgust. Me fikseerima ja ajus me võtame vastu selle signaali, samamoodi on kõrvadega see heli, mis meie kõrvadesse tuleb ja soe ja külm, mida me oma naha kaudu tunneme ja me võtame vastu signaale sellest maailmast, mis meid ümbritseb, see kolme mõõtmiline maailm. Et kolm mõõdet on tegelikult pikkus, laius, kõrgus ja see on pärit neljandast dimensioonis sellest nähtamatust, et Jumal tõi selle nähtamatust olevasse ja pani meid selle keskele siia elama, aga meie sisse ta pani igaviku ja sellepärast inimene on nii rahutu, kui me vaatame, kuidas inimene elab ja kas või ise enda peale vaadates, siis ega meid ei rahulda see, mis meid ümbritseb. Et sa küll sööd ühe korra ja hellitad ennast teist korda millegiga siin selles materiaalses maailmas võtad päikest ja kelgutad ja aga see kõik nagu tuleb jälle tagasi ja see lõpeks ei rahulda. Ja kui inimene seda mis tema vaim inimesse peaks tulema, siis ta eksleb ja otsime, mille pärast on nii palju alkoholismi ja hooramist ja igasuguseid selliseid asju, et see inimese hing ei ole
ei ole rahuldust saanud.
Jaa.
Samamoodi inimesed otsivad tegelikult seda üleloomulikku kogu aeg igalt poolt, just seda sama neljandat.
Seda rahuldust, jah, seda, et miski, see meie vaim inimest saab rahuldada ainult Jumala vaim.
Ja.
Et muud rahuldust ei ole ja sellepärast inimesed rahuldavad ennast, et nad arvavad, et kui neil on parem auto, kui neil on suurem maja, uuem naine ja nii edasi, et see rahuldab neid, aga tegelikult kui nad kõik selle on saanud endale, siis nad leiavad, et sel hetkel, kui nad said selle, see võibolla vaimustas neid, aga järgmine hetk on see juba vana. See on juba minut aega vana, see on tund aega vana, see on nädala aega vana ja ei tule seda rahuldust, aga tõeline rahuldus on ainult Jumalast.
Mm-hmm. Ja tegelikult inimesed otsivad seda neljandat dimensiooni, seda vaimset mõõdet nad otsivad. Nad lähevad selgelt nägijate ja posijate juurde ja teevad selgelt nägijate tuleproovisid seal televiisoris ja otsivad vastuseid, sest nende elud on puntras.
Ja. No minu elu oli ka tegelikult enne kui ma Jumala juurde tulin. Ma otsisin, ma ei suutnud selle ideega leppin, mis 93. aastal, no siis me tulime ateistlikust ühiskonnast ja väga oli levinud see aru saama, et inimene on ahvist arenenud, aga mu mõistus ei suutnud vastu võtta seda, sest mida rohkem ma koolis käisin ja seda maailma ja füüsikat ja ma käisin kunstikoolis, meil olid anatoomia tunnid. Et kui ma seda kõike tundma õppisin, siis sai mulle järjest selgemaks, et siin on midagi üleloomulikku, et siin on keegi selle kõige taga, kes selle asja on käima pannud. Et see ei saa olla niisama tekkinud. Ja üritasin leida Jumalat või seda vaimsed mõõdet, mis mind rahuldaks siis New Ageist ja budismist praktiseerides taime toitlust ja sääski ei tapnud ja liha ei söönud. Aga ei tulnud seda, mida ma otsisin, seda rahuldust ei tulnud kuni sinna maani, kui Jumal sekkus mu ellu ja tõmbas mind enese juurde ja siis saabus mu südamesse rahu. Et minu neljas dimensioon sai kokku Jumala neljanda dimensiooniga ja sealt tuli rahu ja tegelikult sealt saadik on ju edasi läinud nii, et Jumal on õpetanud läbi oma sõna. Patu langemisega tuli vaimne pimedus inimese üle ja kui me käime koos Jumalaga, siis me saame jälle nägijaks, et meie vaimsed silmad saavad taastatud, et me ei saagi oma füüsiliste silmadega vaimsed maailma näha, sest meie silmad on kolme mõõtmelise maailma jaoks loodud ja vastu võtma signaale kolmandast dimensioonist. Aga nüüd meil on ka vaimsed silmad. Kui piiblit uurida, siis me näeme, et kui inimene läheb kehast välja, siis ta näeb täpselt samasugune välja. Nagu siin kehas olles, tal on käed, jalad, pea, ta mõtleb, ta tunneb. Rikas mees ja vaene Laatsarus näiteks üks lugu.
See rikas mees ja vaine Laatsarus, nad tundsid üksteist ära, sest nad olid samasugused seal neljandas mõõtmes Jumala ligiolus kui oma selle kolmandas mõõtmega siin maises ihus. Nii et me tunneme üksteist ära.
Jah, et see mis meid ümbritseb, on väga reaalne. Et vaimsed silmad, et Jumal avab meil vaimsed silmad. ja seda ta teeb põhiliselt läbi oma sõna. Ja me õpime tundma seda maailma, mis meid tegelikult ümbritseb ja need jõud ja see mõju, mis sealt tuleb. Kui me ei tunnud Jumalat, siis ma kogesin ja sain aru, et midagi ümbritseb mind, mis mind mõjutab. Aga ma ei osanud sellele nimetust anda ja ma ei saanud aru, mis see on. Aga Jumalaga koos käies ja tema sõna tundma õppides on asjad selgemaks saanud, et kes meie oleme, mis toimub ja miks terve see maailm on selline nagu ta on antud aja hetkel, mida me saame teha asja parandamiseks ja mis on Jumala plaan sellega praegu ja tulevikus. Et see, et meid ümbritsevad langendinglid ehk teemonid, et Jumal on meiega, et Jumal on annud oma vaimu meie sisse, et Jumal on annud meile oma inglid, kes kaitsevad meid ja me oleme sündinud konflikti ja sõja keskele. Et see on tegelikult reaalsus, see päris reaalsus. Et kui sa tuled Jumala juurde, siis sulle me ei saa garanteerida rahu ja õnne, et nüüd sa tulid mulli sisse ja nüüd enam midagi sinuga, nüüd on kõik hästi. Ongi hästi, sinu vaim inimesega on hästi, aga kellegi teise jaoks on asjad halvasti. Kurat on kaotanud ühe hinge, kurade jaoks on asjad halvasti. Tema tulevik on see, et ta läheb põrgusse, aga sinu tulevik on see, et sa lähed taevasse ja et sinu nimi on kirjas eluraamatus. Ja siis läheb sõjaks ja siis läheb madinaks ja kui mina tulin Jumala juurde, siis läks tõsiseks sõjaks. Ja ega sõda selle päritolu oli neljas dimensioon, see vaimne sfäär. Ja et kui inimesed ei mõista sind, nad keeravad su vastu, hakkavad sulle vastu töötama, järsku imelikud asjad hakkavad juhtuma su elus. Et, ja sõda käib ja see on päris elu. Ja meie kristlastena tegelikult see, mis see neljas dimensioon, selle raamatu lugemine minuga alati teeb, on, et ta äratab üles, et vahest nagu tuhmub see pilt, et elad oma elukest ja käid koguduses ja te toimetad ja tegutsed. Ja teadmine on kogu aeg olemas, et vaimne on esimene, et see on esimene. Aga ikkagi oma igapäeva tööd, me olen nii keskendunud oma igapäevasele tegevusele, et ta kibub taha plaanile jääma. Aga seda raamatut lugedes, need asjad saavad jälle värskeks. Et tõesti, et me oleme vaim, kõigepealt vaim ja meid ümbritsevad vaim olendid ja Jumal tahab, et meie ihu oleks talle templiks ja samamoodi tahab kuri vaim võtta selle ihu üle omale jutumärkides templiks teha ja hakata seda kasutama ja kuidas nendele jõududele vastu seista ja see raamat väga hästi ka õpetab sõna kasutama. Nüüd ma võibolla rutan teemast ette. Meil on antud relvad ja meil tuleb neid kasutada, et vaimses maailmas asju korraldada. Sest nii nagu Jumal oli selle maa üle ja ta hakkas asju ütlema ja asjad sündisid selle maa peale, tuli valgus ja kõik on loodud Jumala sõna kaudu, siis samamoodi meie elus hakkavad asjad juhtuma, kui me tunneme Jumala sõna ja hakkame seda kasutama. Jeesus ütles saatanale kõrbes, tagane minus saatan. Ta vastas talle Jumala sõnaga, et ta ei palunud Jumalat sel hetkel, vaid ta teadis, kes ta on, mis on tema positsioon vaimus ja ta andis korraldused. Ja et kui sa tunned oma elus, et sa oled maa tasa tehtud ja sa elad kaotuses ja sa ei näe imesid oma elus, siis ma julgustan sind lugema piiblit, võta Jongi Tšo raamatut, uuri seda ja hakka kasutama neid relvi, mis sulle Jumalas on antud Kristuse pärandi kaudu.
raamatutund.
Täna on minuga stuudios Argo Laul. Me vestleme Yonggi Cho raamatust Neljas dimensioon. Ja siin ta võtab nagu sammult, ta kõigepealt tutvustab, räägib samamoodi, et mis see neljas dimensioon on ja siis ta räägib sellest tegelikult, et kuidas tuua asjad sealt neljandast dimensioonist, nii-öelda kolmandasse dimensiooni. Et kõigepealt oli see, et ta annab meile kujutlusvõime neid asju ette kujutada, et kui sa tahad olukorda muutust, siis ära mõtle neid mõtteid selle kohta, mis kui et maa on must ja et tööd ei ole ja see, on, see ja too on halvasti, vaid hakka nägema, kujuta ette oma mõistuses ja meeltes asju muudetuna, nii nagu sa tahad neid näha saada. Kui sa tahad nad esile, et nad esile tuleksid, et see kujutluspildi loomine, see ongi just see pühavaimu töö selles neljandas dimensioonis ja kui sa siis palvetad, ja saad selle nii-öelda saad selle reema sõna, võib-olla me räägime sellest logosest ja reemast ka veel mõne sõnaga, et saad selle reema sõna ehk selle Jumala ilmutuse sinu enda olukorra kohta ja siis need asjad sünnivad. Et siin on nagu väga hästi ja sammult see kõik kirja pandud, et see on tõeliselt julgustav ja ülesehitav ja lihtsalt ja loogiliselt sinu ette toodud.
Mul nüüd meenus kirja kohta, et kaksipidise meelega mees ärgu arvaku, et ta midagi Jumalalt saab. Et see on see, mida Yonggi Cho siin raamatus esile toob, on see idee, et sul peab olema endal väga selge ettekujutus sellest, mida sa tahad. Ja kui meenutada siin seda kirja kohta, kus kaks pimedat meest karjusid tee ääres, et isan neile halastaks, siis Jeesus jäi seisma ja küsis nende käest, mida te tahate, et ma teile teeksin. Ma arvan, et kõigil oli selge, mis seal tahetakse, aga Jeesus tahtis täpselt kuulda, mida need mehed tahavad, ta neile teeks. Ja ime järgnes sellele. Ja no nii nagu ma alguses lugesin, et usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. Kindel usaldus. Ja veendumus selles, mida ei nähta, et see nägemuse või see pilt, Kui vaadata vanast testamendist sealt esimestelt lehekülgadelt kuni uue testamendi lõpulehekülgadeni, siis tegelikult Jumal meiega niimoodi töötabki, et ta loob meile pildi asjadest. Ta loob meile pildi ise endast, millisena tema meid näeb. See sama, et sinu riik tulgu. Et see tema pilt, et ta annab meile pildi oma plaanidest ja samuti on need meie soovid. Yonggi Cho räägib siin raamatus ühe esimese loo toolist, lauast ja jalgratast. Ja ta palus Jumala käest neid, tal oli Jumala sõna, tõotused ja tal oli veendumus, et ta saab need. Aga ta palus ja mitte midagi juhtunud selle peale. Ja ta oli väga nördind, aga ühes oli ta veendunud, et Jumala sõna toimib. Ja ta läks selle asjaga Jumala ette ja Jumalalt tuli talle selgus, et kuule, nii palju on laudu erinevaid, nii palju on toole.
Ja jalgrattaid.
Oli voodi. Laud, tool. No jalgratas, ütleme nii. See polegi tähtis. Aga Jumal ütles talle, et neid on nii palju, et ma tahan täpselt teada, millist sa tahad. Ja Yonggi Cho sai ilmutuse sellest. Tuleb täpselt paluda. Täpne nimekiri teha sellest detailideni välja vormida, mis on sinu soovid ja siis need Jumalale esitada. Ja ta tegi seda ja lõptulemus oli see, et ta lõpuks sai need asjad. Ma tahaks siin kohal ühe isikliku tunnistuse anda, et kui ma selle raamatu sain, siis ma panin selle sama lauatooli ja jalgratta juhtumi praktikasse. Ma tahtsin proovida, et kuidas see käib. Mul oli käekelladega oli jama. Et nad näitasid kõike muud peale õige aja ja mul oli kogu aeg üks äda, et ma kippusin hilinema selle pärast ja mul oli vaja tõsiselt head kella ja siis inspireerituna Jumala sõnast, inspireerituna vend Cho õpetusest sattusin kellapoodi ja see oli päris kallis kellapoodi. Seiko kellad olid seal müügil ja ega mul raha ei olnud selle ostmiseks. selleks oleks pidanud ikka tolla aja hetkel, see oli 96. aastal vist või kuskil seal kandis, et väga palju oleks pidanud tööd tegema, et kell omale käel osta sealt poest. Ja siis ma vaatasin, uurisin neid kelle ja valisin ühe välja ja näitasin Jumalale. Mul on siia maani see hetk silma ees, ma näitasin sõrmega veel selle kella peale, et Jumal, see kell palub mulle. Ja läks mööda 2 kuud vist umbes. Ja keegi tuttav tuli Rootsist ja tal oli kaasas kilekott, et keegi tema kogudusest oli kuulnud, et ta läheb Eestisse ja oli pannud siis midagi sinna kaasa, et viigus Eestisse, antku kellegile. Ja siis sõber tuli meie juurde, andis selle koti mulle üle ja seal oli üks pinsak sees. Aga ta ütles, et seal pinsaku taskus on midagi, et kui pinsak ei sobi, et vaadaku ikka taskusse ka. Ja siis ma võtsin taskus selle asja välja ja see asja oli Seiko kell.
Wow.
Ja täpselt see sama mudel, mida ma sõrmega olin poes näidanud, et ja sellest ajast ilinemisega probleeme polnud. Vanad vene kellad läksid kõik minema ja mul tiksus asjalik asi käe peal.
Ja ma olen töötab. Ja samamoodi on, et sellest konkreetsest palumisest on abikaasade palumine on ka või nii-öelda abikaasa eest palvetamine, et siin on mitu näidet selle kohta, et kuidas tüdruk palvetas, et tahab mehele saada ja aastaid ootab mm-hmm. ja mitte midagi ei juhtu ja siis tuleb pastor läks pastori juurde, et mis jama on, et ma tahan mehele saada ja aga et siis pastor küsib, et no millist meest sa tahad? Musta või valget.
Tõest oli 10 aastat palun.
Jah, just.
Päris pikka aeg ikka.
Pikka või lühikest. Et millega ta tegeleb, et too need asjad konkreetselt Jumale ette ja siis, siis kujuta ette sellist meest.
Pane kirja, nii et ütles talle, et ta paneks kirja täpselt.
Ja.
Detailid enam, milline, kui vana, millised huvialad peaksid olema, milline ta välja näeb.
Ja see mees tuli. Ja. Nii et selles...
Aga siin kohal ma tahaksin teise tunnistuse ka anda. Tegelikult on mul päris mitmeid tunnistusi, et sellest täpsest palumisest, et kui sa tood Jumala, et täpselt need asjad, mida sa soovid, siis me olime omandanud ühe korteri. Mul on abikaasa, mul on tütar. Tütar on nüüd 11-aastane. Ja me elasime seal korteris, aga me olime tänulikud. Väga tänulikud Jumalale, et Jumal meile selle korteri andis ja oleme siiamaani tänulikud selle eest, kuigi me elame juba mujal. Aga meile ei meeldinud see keskkond ja erinevad asjad olid, mis ei rahuldanud meid selles kohas. Ja me hakkasime unistama, et edasi liikuda sealt. Ja me unistasime ja olime Jumala ees selle asjaga. Ja kuskilt tuli Jumala vaim selle asjaga kaasa. Me hakkasime sattuma korteritesse, mis mina oma töö tõttu, ma teen vannitubad ehitust, siis ma viibin erinevates korterites ja siis ma sattusin ühte Nõmme korterisse, mis mulle väga meeldis välja nägemiselt ja ma sain inspiratsiooni sealt ja mu abikaasa sattus ka sinna korterisse ja meil hakkas vaikselt pilt moodustama, mida me tahame, et kui me sealt korterist edasi läheme, et kuhu me läheme, ja mis see peaks olema, mida me tahame. Ja see pilt hakkas järjest rohkem visualiseerima, läks konkreetsemaks, detailsemaks. Ja ta läks juba nii detailseks, me rääkisime sellest abikaasaga Kristeliga, et mis on meie soovid. Ja meil oli üks meel selles asjas. Ja ühel hetkel me tundsime, et usk oli täitnud meie südame. Et püha vaim oli kuskilt kaasa tulnud selle asjaga. Ja aitas meil seda pilti mõlemal siis samaaegselt visualiseerida ja meil oli mõlemal usk südamesse tekinud ja ma mäletan seda hetke, kui me tulime kolmekesi kokku oma sealses kodus siis ja panime kirja need asjad täpselt paperi peale, mida me tahame ja tõssime selle Jumal ette ja palusime siis täielikus usus teadmise veendumusega, et see on Jumala tahe. Sest südamesse oli tulnud rahu ja see usu veendumus. Ja ei läinudki palju aega mööda pärast seda palvet, ka mingi paar kuud, kui asjad hakkasid liikuma. Kuskilt tekis kontakt, mida ma olin juhuslikult kuulnud mingi korteri müügi kohta ma arvasin, et ma rääkisin sellest Kristelile, et kuskil Raua tänava kandis on üks korter ja tema ütles, et aa ei, see on siuke väga tiheda liitlusega, et sinna eriti ei tahaks minna. Ja. Aga mul jäi see kontakt alles ja siis tõusis südamesse, et ei, ennem kui me ütleme ei sellel asjal, et lähme vaatama. Me erinevad asju vaatasime ja siis mõtlesime, et ei, lähme vaatame selle ka ära ja siis tuli välja, et ei olnudki päris Raua tänaval, et oli seal kuskil hoovi maja, hoopis nagu Vilmsi poole ja Ja sel hetkel, kui me sinna korterisse sisse astusime, valgus meie üle teadmine, et me jõudsime koju. Ja no, kuna meie südames oli usk, siis me hakkasime liikuma, aga korteri hind oli selline, mis oli no, tollel hetkel nagu minu jaoks rohkem, kui ma uskuda julgesin. Aga kuna mu südamesse oli no, mõistlikult uskuda julgeks, aga südamesse oli usk tulnud, ja see teadmine, mis meie üle tuli, et me jõudsime koju, et see on meie kodu, siis ma hakkasin liikuma ja asjad hakkasid üle loomulikult lahenema. Et finantsid tulid peale, need lisafinantsid, mis ma vajasin, et see oli jumala ime, et ma sain need peale ja oma vana korteri panime kohe müüki ja nädala aega müüsime selle ära. Ja me palusime veel jumala käest, palusime, et jumal, saada üks see sama ostja, et ei hakkaks siin läbi voorimist käima, et saada kohe see. Ja esimene inimene, kes tuli, vaatas ringi, ütles, et ta võtab ära. Nii et nädala aega oli meil vanakorter müüdud, finantsid olid peal ja saimegi selle uue korteri. Ja selle uue korteri nimekirjas, mis ma võiksin esile tuua, et me tahtsime, et ta oleks väike maja väheste naabritega, et oleks puumaja, et seal oleks kelder ja pööning, et oleks ahi ja kaasi küttega ja et oleks sellises vanaaegses stiilis. Ja kõik need tingimused on punktilt täidetud. Muidugi asukoht oli niimoodi, et me arvasime, et võiks Nõmmele minna, aga noh, see oli selline, aga me etsime selle natuke lahtiseks, aga jumal arvas heaks meid hoopis sinna Kadrivorku viia. Ja see on jumala ime ja ma annan au jumalale. Ja iga kord, kui me seal kodus olen, siis ma tean, et see on jumala kingitus mulle. Ja see on palve vastus samal ajal, nii nagu see kell. Et hästi hea on omada selliseid imesid oma elus. Nii et ära karda selliseid raskeid olukordi oma elus, kui sa vaatad, et sa ei suuda miskit või sulle ei jätku finantse või sinu võimekus intellektuaalne või mis iganes võimekus ei küündi sellene, mida sa teha tahaksid, siis... finantsiline võimekus, siis aga Jumala käest tuleb mõistus. Jumala oma on kogu kuld ja hõbe. Uuri järgi, mis on tema tahtmine, hakka unistama, mõtle suurelt ja räägi Jumalaga nendest asjadest, mida sa unistad. Ja ega siin on ka üks asi, et Jumal paneb igatsused meie südamesse. Nii et ole julge.
Usk töötab. Jah, et usk töötab, aga selleks, et see usk töötaks, sellega pead ise ka natukene vaeva nägema ja sõna lugema, palvetama, uskuma Jumalasse, et nii sama ei tule midagi.
Jah, aga nüüd, mis puudutab seda Jonkitsa neljandat dimensiooni, siis minu elus tuligi läbimurre selle hetkel, kui ma selle raamatu enda kätte sain, sest kui sulle öeldakse, et ela usust, siis ma võin selle peale aamen öelda, aga kui sa paned selle igapäeva ellu, siis sa pead teadma, kuidas see toimib. Ja see raamat lahkab lahti, ta toob nagu päeva algele selle, mis moodi see toimib ja milline on sinu osa ja mida sa ise saad teha, et Jumalaga koostööd teha nende palve vastuste ja unistustega, et need asjad sinuni jõuaksid.
Raamatu tund.
Minu jaoks endale, mis siin nagu esile tuli selles raamatus, millest ma nüüd natukene tahaks rääkida, on see loogose ja reema teema. Üks on see kirjutatud sõna, see Jumala sõna esimesest Moosesest kuni ilmutuse raamatu ja teine on see reema, see on see ilmutatud sõna just sulle sellel hetkel, see on võibolla just sinu see korteri lugu kas või. Ja siin on tegelikult üks väga samas selline šokeeriv lugu ka, mida ma tahaks tegelikult seda ette lugeda, et see oleks samas hoiatuseks ja samas õpetuseks. Siin ta räägib ühest juhtumist, mis juhtus Koreas ja see põhjustas suurt kõmu. ja mitte kristlikud ajalehed esitasid seda juhtumit pealkirjal Nende Jumal ei suutnud neid päästa. Ja et miks Jumal ei vastanud nende usu palvele. Nii oli uskmatul inimestel selle sündmuse takajärjel üks tõsine rõõmupäev, aga kristlik kirik oli murelik ja rõhutud, kuna nad ei suutnud nimetatud juhtumi puhul anda õiget ja rahuldavalt seletust. Juhtus siis nii, et oli üks daam, kes korraldas Samgaki mäel suure osavõtjate arvuga noorte koosoleku. Kui ta astus üles, inimesed tulid ette, kukkusid pühavaimu väel maha ja kui ta pidas noorte koosolekuid, siis tulid noored sinna suurte hulkadena. Kogu selle nädala kestnud koosolekute vältel sadas kõvasti ja kõik jõekaldad olid üle ujutatud. Üks rühm noori tahtis minna linna, mis asus jõe vastas kaldal, kus toimusid koosolekud. Aga saabudes jõe kaldale märkasid nad, et see oli tõusnud üle kallaste. Kuna seal polnud silda ega paati, kaotasid nad julguse. Aga kolm tütarlast ütlesid, miks meie ei võiks vee peal kõndida. Peetrus kõndis vee peal ja Peetruse Jumal on meie Jumal. Ja Peetruse Jeesus on meie Jeesus. Ja Peetruse usk on meie usk. Peetrus uskus ja meie peaksime veel suurema usuga olema. Me läheme üle selle jõe. Veetase jões oli aga väga kõrge, kui need tütarlapsed põlvitasid, hoidsid kätest kinni, tsiteerisid need kirjakohti, mis puudutasid Peetruse lugu vee peal kõndimisest ja siis tunnistasid, et nemad usuvad seda sama. Siis nad alustasid teiste silme all võitlust veest läbi pääsemiseks. Äkki pühkis üks vihane laine nad minema ja nende laibad leiti kolm päeva hiljem avamerelt. Väga kole lugu. Paljud usklikud pärast kaotasid selle sündmuse pärast oma usu, et nad ütlesid, et need tüdrukud uskusid täpselt nii, nagu meie jutlustajad on õpetanud. Rakendasid oma usku ja meie pastorid julgustavad pidevalt inimesi julgelt rakendama oma usku Jumala sõnasse ja need tüdrukud tegid täpselt niimoodi, aga Jumal neile ei vastanud ja siis kaotasid oma usu. Et millise vastuse annaksite teie neile inimestele? Ja siis ta räägib siin, et Jumalal ei olnud põhjus toetada nende usku. Peetrus ei kõndinud vee peal loogose alusel, ehk selle kirjutatud sõna alusel, mis annab üldteadmisi Jumalast. Peetrus nõudis, et Kristus annaks talle konkreetse sõna selleks hetkeks. Peetrus ütles, kui sa oled Jeesus, käsi mind tulla ja Jeesus vastas tule. See oli sõna, mille Kristus ütles Peetrusele. See oli reema. Jeesus andis konkreetse sõna selleks hetkeks tule ja ta andis selle konkreetsele isikule, Peetrusele. Nii et me ei saa kasutada kellegi teisele antud ilmutust või kellelegi teisele antud mingit sõna ja võtta see ise enda jaoks ja siis kasutada seda ja siis see ei toimi.
Ja Piibel räägib, et meil on antud usumõõt, et igal ühel on usumõõt ja see puudutab neid igapäevaseid tõotusi, mis Jumala sõna meil annab, et heitke oma mured tema peale, tema peab hoolt teie eest ja ärge muretsege, mis tänase ja ka omse päeva pärast otsige esite Jumala riiki, tema annab kõik selle mida te vajate teile peale kauba, kui te esmalt tema riiki otsite, et aga sellised suuremad projektid, et ennem kui sa liikuma lähed, ennem kui sa vee peale kõndima lähed, nagu Peetrus astus vee peale, selleks on ikkagi vaja sõna Jumalalt, et Jeesus ütleks sulle, tule välja paadist, astu välja. Ja me vajame seda igapäevast usku, ja vajame usku, et võtta suuremaid projekte ette. Ja ma olen ka, kui ma kellegiga rääkinud olen ja ma ise ja enda jaoks hoian sellise asja meeles, et järgi rahu. Et kui sa mingi asjaga liikvele lähed, siis vaata, kas sul on rahu südames. Jumal on rahu Jumal. Ja kui asjad on õiged ja hästi, siis tuleb rahu sinu südamesse. Ja kui sa hakkad viltu minema, kui sa hakkad kursilt kõrvale kalduma, siis rahu kaob ära. Vähemalt see on minu kogemus.
Sellest samast rahust ta räägib ka tegelikult siin samas raamatus ka samamoodi.
Et sa võid ju oma mõistuse maha rahustada, aga sul on vaja seda päris rahu, seda Jumala rahu.
Ma tean, ma mäletan, kui ma pidin tegema oma elu esimese suure otsuse. No küll ma maadlesin selle rahuga. No ma maadlesin tõesti, ma samamoodi iga päev üritasin oma mõistuses ära seletada, miks see otsus, mida ma teen, on hea otsus.
Mm-hmm, jah.
Aga ja see, jah. Ei, seda rahu ei olnud.
Me tahame ise ennast rahustada ja oma südame tunnistust rahustada ja erinevalt põhjendada, miks nii on õige teha.
Ja, aga siis kui lõpuks ma tegin, ma ütlesin, no jaa, küll, no ma ei lähe siis sinna. Mul oli valida, kas ma jään Tallinnasse või ma lähen Tartusse ülikooli. Mm-hmm. Oi, kus ma tahtsin Tartusse ülikooli minna.
Ja aga rahu ei olnud.
Ei olnud. Ja siis ma ütlesin, no jaa, küll, ma jään siis siia Tallinna. Ja kõik ja selline. No.
Jah.
Ja jumala plaan no, tuli elu, esile minu elus.
Et selle rahuga on ka see asi, et kui sa tead, et Jumal on su südamesse rääkinud, see annab usu julguse astuda vee peale. Et kui sul on see kõnetus või see, sul on sõna tema käest, tule astu välja. Et siis võib tõesti, kui teised kõrvalt vaatavad, siis võib pöörasena tunduda. Aga sinul on rahu, sest sul on antud sõna ja sa... Lähed ja liigud ja asjad juhtuvadki. Siin võiks ka isegi öelda niimoodi, et kui me oleme koguduses ja meil on õed vennad ja pastorid ja töötegijad koguduses ja mõnikord me ei saa aru, mida nad teevad ja miks nad just niimoodi teevad, siis tegelikult meie asi ei olegi tihti peale no, aru saada sellest, vaid meie asi on palvetada nende pärast, sest Jumal on rääkinud sinu pastorile, et ta peab just asju niimoodi tegema ja sinu asi ei ole arvustada, ja öelda, et see on hullumeelsus või see on ebanormaalne, sinu asi on minna ja palvetada oma pastori pärast. Sest Jumal on talle midagi teeb, mis sulle tundub no, metsikusena. Nii et ja pastorid ja töötegijad tahan julgustada, et olge üle loomulikud, sest meie Jumal on üle loomulik. Vaimu ennid. Mulle endal viimasel ajal, mulle tihti peale tuleb see meelde, noh, see on ka neljas dimensioon, et kogu see kristlus ei ole, see meie kristlus ei peaks olema selline no, lihtsalt kristlus, et ma usun, vaid piibel ütleb, et usk ilma tegud, et ta on surnud. Et Jumal ootab, et me oleksime tema lapsed, ta on üleloomulik Jumal, järelikult oleme meie üleloomuliku lapsed, ehk üleloomulikud. See tähendab, et piibel ütleb, et taotlege vaimu ande, see on midagi neljandast dimensioonist, midagi Jumala käest. Et me ei teeniks inimesi oma mõistusega, oma tarkusega, vaid et me taotleksime tarkuse sõna, tunnetuse sõna, vaimude eristamise end. Et siis me oleme tõeliselt efektiivsed. Et ega ilmutus Kristusest ei ole ka midagi, mis me oma mõistuses oleme aru saanud, et ah jaa, tema on Jumala poeg. Vaid see on midagi, mis on meie südamesse tulnud, see ilmutus, ahaa, see ahaa elamus. Tema on Jumala poeg, et tema on minu päästja, et tema on elava Jumala, elav poeg, et see elav ilmutus.
Meie saade hakkab ka juba vaikselt lõppema. Katsume siin otsi hakata kokku tõmbama, et on äkki veel mingi teema või mingi asi, mis me siit pole puudutanud selle raamatu kohta. Siin ta räägib veel sellest... Siin on üks peatükk näiteks, et Jumala aadress, et see on väga huvitav, et ta räägib Jumalast, et Jumal on sinu sees, kõik need ressursid, mis sul on vaja, need on olemas sinu sees.
Ma võib-olla mõne sõnaga teeksin sellise kerge ülevaate sellest raamatust,
ja.
Et alguses toob oma päästmisloo ja siis esimene usu katsetus selle laua ja tooliga. Esimeses osas on veel, ta seletab lahti või kirjeldab, kuidas usk toimib, et kõigepealt saada selge ettekujutus asjadest, siis et sa saaksid põleva igatsuse, et sa tõesti tahad seda, mida sa siis tahad. Ja siis järgmine teema ta õpetab, kuidas palvetada kindluse saamise pärast ja kui kaua võib võtta, et see kindlus sinu südamesse tuleks, see võib kesta minut, see võib olla mõnikord isegi aasta mõne asja puhul. Ja siis on sõna, sõnade kasutamisest. Et see on tegelikult väga hea osa sellest raamatust. Sõnad, millised on meie sõnad ja kuidas need sõnad valitsevad terve meie ihu üle, see, mida me räägime. Ja siis ta lahkab seda dimensiooni teemat, kolme mõõtmeline maailm, selle päritolu, Ja kuidas kõike seda, mida me näeme, mõjutab see nähtamatu osa. Ja siis on palju näiteid muidugi. Siis see sama reema ja loogose teema, et üks on see kirja pandud sõna ja teine on see siis, mida sa saad isiklikult enda jaoks. Ma arvan, et me oleme paljud kogenud seda tihti. See on vähemalt normaalne seisund, kui mul on elav sõna. Ja siis ta õpetab, et me peaksime mõtlema imedest, et heas mõttes ajupesu. Ajupesu tegelikult on ju väga hea sõna. Aju saab millestki puhtaks. Maailm on selle ära väänanud, et kuskil tehakse kellegile ajupesu. Aga kui sõna sõnalt võtta, siis rämsus saab puhtaks ja tulevad Jumala puhtad mõtte tasemele. Jumala aadress ja siis ta räägib raamatu lõpu osas takistustest, et usus käia ja et saada palvevastuseid. Need on neli lihapattu. Ja siis on jälle näiteid. Nii et väga hea raamat. Ma tänan Jumalat selle mehe eest. Ma tänan Jumalat, et see raamat on minu kätte sattunud. Minu jaoks isiklikult on see läbimurre aidanud mul usuelus läbimurda sõnaotseses mõttes. Läbimurda rumalusest, teadmatusest ja mõistuse kõrgistustest. Ja see raamat on kogu aeg värske.
Ja,
lemmik raamat.
See on ilmus ja esimesena 79. aastal juba ja see on tõeline usu klassika ja see on bestseller ja pole ime, et ta selline on, sest see on tõesti, ka minu usku aitas see
muidugi, üles ehitada. Me rõhutame, et Jumala sõna on number üks, et
just,
see on täiesti. Selgem ja selgem.
Just.
Aga lihtsalt see raamat aitab läbi murda.
Ja, just.
Ja.
Nii et hea pereraadio kuulaja, ma loodan, et sa võtad selle raamatu ja saad kätte kõik selle ilmutuse ja kõik selle tarkuse, mis siia on pandud. Ja on sul lõpetuseks veel midagi öelda?
Ja ma tahan öelda, ma tean, et meid kuulavad sellised inimesed ka, kes ei tunne Jumalat ja kes ei käi Jumalaga ja kes võibolla ei ole nii lähedal Jumalale, kui nad tahavad. Siis ma tahan sul öelda, ole julge Jumala juurde tulema. Jumal on hea, ta armastab sind ja ta tahab avada sulle ja anda sulle palju häid asju taevast. Ja ma kutsun sind Jumala juurde. Et Jumal on tõesti hea ja ta ei käi su järel, et sind lüüa ja et sind süüdistada, et ta käib su järel, et jagada sulle oma armastust. Et kui sa ei tunne Jumalat, siis tee Jumala juurde on väga lihtne. Sa ei pea midagi selleks tegema, sa ei pea ennast muutma, parandama, jätma erinevaid asju maha. Sa lihtsalt, nii nagu sa oled, anna ennast Jumalale nende sõnadega. Kallis Jeesus, ma palun andeks oma patud, kõik, mis ma olen valesti ja halvasti teinud. Ja ma annan oma elu sinule üle, nii nagu see on. Võta see. Ma usun sind, ma tahan sinuga koos käia. Ole minuga, Jeesuse nimel.
Amen.
Amen.
Ja nende heade mõtete ja palvetega me lõpetame. Täna on minuga stuudios Argo Laul. Aitäh, et olite meiega ja kohtumiseni järgmises saates. Thank you.
raamatutund.